Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию. Народные мстивцы. Закончение оповядания. Нагадаю, что подеи отбываются у послевоенный хрущевский час. У одну з вёсак прыязджае былы НКВДыст Вусаў, які перасаджаў палову тутэйшых людзей. Мужыкі, сабраўшыся за чаркай, гадаюць пра мэту ягонага прыезду і прыпамінаюць ахвяраў рэпрэсій і раскулачвання. Нечакана адзін з мужчынаў, Іван, памянушцы снайпер, прапаноўвае расквітацца з Вусавым. Прыхапіўшы кол і касу, яны накіраваліся да падворка касатага, колішняга памочніка НКВД, у якога і спыніўся Вусаў.
«Я яму як урэжу», – гразіўся ён. «А вы не зявайце, як упадзе, адразу насесці. Галоўнае, каб усе разам. Мы яму пакажам рэпрэсію. А закурыць? Ці ёсць у каго закурыць?» Усе, аднак, маўчалі. Здаецца, курава ні ў каго не было. Тады снайпер Іван вылаяўся і сціх. Мабыць, трэба было патрываць, зрабіць сваю справу, а затым ужо дбаць пра курава ці яшчэ што. З-за саламяных і шыферных дахаў выглянула нарэшце нізкае сляпучае сонца. Саўчынка глыбей насунуў на вочы кепку. Ягонае звыкла заціснутае жыццём пачуццё было на парозе нейкага выйсця. Адчуваў, калі б яны здзейснілі тое, на што наважыліся, ён бы адчуў палёгку. Толькі во гэты снайпер. Саўчынка пачынаў сумнявацца ў ягоных якасцях самазванага камандзіра-завадатара і ўсё болей стаў пазіраць не на падворак касатага, а на сцежку ў поле. Там, згледзеў адразу, паявілася з касой ранняя кабета бараніха. За пуняй на гародзе стала, пастаяла, няўцямна ўзіраючыся з-пад рукі на іхнюю кубку на выгане. Яна ішла касіць пайку, тым напомніўшы Саўчынку пра яго патрэбу, і ён затурбаваўся. «Ну, дзе ён там? Мне тоже касіць трэба». «Да чакай ты, у Сібіры не накасіўся», – груба папракнуў яго снайпер Іван. «Заб'ем, тады і скосіш».
Яны і яшчэ пасядзелі моўчкі, напружана ўзіраючыся ў ненавісны падворак, які працягваў мірна спаць. Пэўна, пасля добрага гасцявання ўвечары, а можа і ўначы. Але пачынаўся дзень, і ягоныя турботы ўсё болей апаноўвалі людзей. За парканамі суседніх падворкаў замільгалі жаночыя хусцінкі, гаспадыні распачыналі ранішнюю дойку, выглядвалі на вуліцу, калі пачнуць выганяць на пашу. Дбайна абскубаючы пад плоцце, да мужчын паволі набліжалася памаўзлівая каза баранихі. За ёй паявіліся на вуліцы тры хлапчукі. З цікаўнасці да таго, што тут мела адбыцца, паселі непадалёк пад плотам, моўчкі пазіраючы на мужчын. «Ну что ён там так долго?» – занепокоился Ілля Плеўскі. «Хіба днявать будзе?» «А можа ён агародамі?» «Струсіць па вуліцы», – памеркаваў Саўчынка. «Дагонім і ногі паламаем». «Ну-ну». Яшчэ пасядзелі колькі часу. Нарэшце Саўчынка рашуча ўстаў з канавы. «Ды ну яго ў дупу, пайду касіць». «Дрейфіш?» – злосна прыжмуру адзінае вока снайпер Іван.
Не отказавши, Савченко ускинув на плечо косовильна и спорно покрочил краем улицы. Остатние еще более понурлися, уже амаль безнадейно озираючи обгороженную сядзібу косатага. Солнце тем часом привзнялося над вёскай, стало прыгрывать остылую за ночь землю. Снайпер Иван стомленно откинулся на локоть, вольней вытяг у канаву долгие ноги у шерых, подсохлых от ночной росы гумовиках. Трохи полежавши, успомнил. «Ляплевский, а там не засталося?» Ляплевский, что сидел побач, ленавато повернул до его лысоватую голову. «Откуль?» «Ты не тямни, повинна застаться, у бутельцы». «Дубчик, а ну сбегай, а то, знаешь, голова расколывается». Дубчик послухмяно устал и молчки потепал в улице у другий конец вёски, где нечто повинно было застаться. Снайпер Иван трохи посядзел еще, але ягоная голова все более хилилася на груди. Человека огортала стома, и он пляснулся плячми на траву. «Да что ж теперь мы, удвох?» — непевно запытал Ляплевский. Снайпер Иван не отказал. Колупаючи травяною зубах, Ляплевский зернул на его зверху и зразумел. Их незаводатор спал. «Ну во, дочакаліся».
Ён, аднак, працягваў сачыць за падворкам насупраць, ды там нічога пакуль не мянялася. Памаўзлівая каза між тым ужо наблізілася да іх па канаве, недаўменна ўзняла ад травы галаву і ўставілася на двух мужыкоў, што заміналі ёй пасвіцца на звыклым шляху. Ляплеўскі замахаў рукой, пайшла прэч, ды марна. Каза і не думала саступаць. Хлапчукі насупраць засмяяліся, мабыць, ім стала цікава ўбачыць, як настаўнік будзе адганяць бадлівую казу. Ён хацеў устаць і як мае быць шугануць яе, ды раптам на падворку касатага ўбачыў людзей. Ну, канешне, адзін у куфайцы згорблены і белагаловы, то быў сам галоўны вясковы сексот, побач ягоная баба, а спіной да вуліцы стаяў мажны плячысты мужчына ў чорным пінжаку з партфелем у руках. Яны развітваліся. Парукаўшыся, госць лёгкім жэстам дакрануўся да светлага капелюша на галаве і, не азірнуўшыся, пайшоў да вуліцы. «Іван! Іван!» – Ляплеўскі штурхаў у бок таварыша. «Ідзе! Ён ідзе!» Снайпер Іван толькі прамармытаў нешта і вальней выпрастаўся ў канаве. Ад прыкрасці Ляплеўскі вылаяўся, не ведаючы, што рабіць. Лусаў ужо згледзеў іх тут, за дарогай, і Ляплеўскаму здалося, зараз паверне назад, можа, на агароды.
Аднак Лусаў не павернуў на агароды, толькі на момант замарудзіў хаду, выходзячы з пераволка, і зараз жа даволі ўпэўнена скіраваў у поперак цераз дарогу. Несумненна, да іх. Ад нечаканасці Ляплеўскі марудна падняўся на ногі, паспрабаваў зашпіліць пінжак, ды пальцы чамусьці не маглі намацаць гузік. Ён не мог адарваць позірку ад рослае постаці чэкіста, яго цвярдога рашучага твару, каротенькага гальштука на грудзях і асабліва ад стракатых радкоў ягоных узнагарод на левай грудзіне. «Як у маршала», – мільганула недарэчная думка ў разварушанай свядомасці настаўніка. «Здарова, вучыцель», – бадзёра павітаўся Вусаў, – «на касьбу сабраліся?» «Ды не, знаеце», – штось выціснуў з сябе Ляплеўскі. «А то хто?» Кивнул Вусаў на распластаную постаць снайпера Івана. «Да так, сусед». «Ну, а как жесть?» «Да ничего». Вусаў узіраўся ему прямо у твар, и у тым позірку не было ни варожасці, ни насцярогі, одна спокойная упэўненасць безгрэшнага праведніка. Збянтэжаны Ляплеўскі не мог даўмецца, як яму паводзіць сябе. Снайпер Іван ляжаў бы не жывы, а што мог ён адзін? Да і наогул, ці варта было што рабіць? Упэўненасць чэкіста абязброівала, і Ляплеўскі толькі ўнутрана ўсміхаўся з нядаўняй свае рашучасці. А яны яшчэ турбаваліся дурні, каб гэты чалавек куды не збег агародамі. Нашто яму куды бегчы?
«Я в курсе», — сказаў Вусаў, усё сведруючы яго сваім валявым позіркам. Всех реабілітировалі, выплацілі деньги. Дзякуй, нечакана выціснуў сябе Ляплеўскі. Главное цяпер не азлобіцца. Работаць, работаць надо. Для страны, для народа, для партии. Ведама ж, партия... Правильно, партия всегда права. Человек может ошибаться, партия никогда. Ну, учитель, желаю успеха. И он подал на развитание руку, и Ляплеўскі бы до агіднай жабы слабо докрануся до яе. Затым хвилину позирал услед его мажной, крутоблічай постаті, як он усё далей ішоў по вуліцы, абмінаючы сохлые и свежие коровины ляпёхи у доле, и не ведал, что рабіць. Нават что думать. Со спазнелою злостью зірнуў на распластанага за канавай снайпера, под ногами якого валяўся сухий кол с гнилым обламаным концом. Пасля со злости вылаяўся и поплёўся до своего подворку.
Народные мстівцы. Вы слухали заканчэнне новага апавядання Васіля Быкава. Менск, люты 1997 года.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Читальная заля, Радио Свобода. Нечаканы Быков. Музыка. Упершыню у эфиры новое неопубликованное апавяданне Василя Быкова. Читаюць Алена Тиханович и Александр Лукашук.
Над вячоркам ён задрамаў у затемненым гатэльным нумары. Праз няшчыльныя пласціны белых жалюзяў у пакой цадзілася дробна паласатае святло, якое ламана стракацела па мэблі, дыване мяккай падлогі, на сценах, невялікай карціне з выявай карыды. Што менавіта карыды, пра тое можна было толькі здагадвацца. Фігуры на карціне спрэс выяўляліся ў форме трохкутнікаў, чорных і чырвоных, быкі и матадоры.
Ён, аднак, не углядаўся ў карціну. Ён не дужа заўважаў карціны ні ў гатэлях, ні ў офісах. Ён быў музыка, і куды большую цікавасць для яго мелі гукі.
Але цяпер, калі сіеста збольшага канчалася, а вечаровы курортны тлум яшчэ не настаў, было быццам ціха. Адно мерна гуў пад столлю вялізны трохлопасны вентылятар, ды ў падваконні раз-пораз уздыхаў кандышан. І ўсё ж менавіта ў гэтай цішы ўзнік нейкі незразумелы гук, які вынікаў невядома адкуль і чамусьці трывожыў слых.
Ён і прачнуўся ад таго гуку, хоць не зразумеў нічога, з подам душы, аднак адчуваючы штось благое, і доўга ляжаў, не кратаючыся. Прахалоды ў пакоі не было ніколькі. Было душна, млосна, неяк надта дыскамфортна, і ён не разумеў прычыны таго дыскамфорту. Магчыма, ён захварэў, ці пачынаў захворваць. Ці не стае нагодай прапаў апетыт. На сняданні ў кафе ён выпіў шклянку апельсінавага соку і есці нічога не стаў. На абед зусім не пайшоў. Не было ні сіл, ні жадання ўставаць і ісці ў гаманкі зал рэстарану, парушаць свой спакой. І ён ляжаў, услухоўваўся ў пошум вентылятара і думаў. Адчуваў найлепей ляжаць, калі б толькі не праклятая задуха, ад якой у тропіках не было паратунку ні ў дзень, ні ўначы. І вось гэты гук, што абудзіў яго ад сынлявай знямогі.
До конца ні свайго стану, ні прычыны трывожлівага гулу, звонку ці можа знутры у сабе, ён урэшце памкнуўся ўстаць і сеў на край шырокага ложка. Але далей рашучасць яго ўбавілася. Пасядзеўшы крыху, ён зноў з палёгкай адкінуўся на скамячаную прасціну пасцелі.
Здаецца, дарма ён прыехаў сюды, у гэты блаславены трапічны рай, здатны для людскіх целаў, аблагоджаных прыродай і морам. У яго быў іншы інтарэс, але сталася так, што кантракт на канцэрты падпісаць не ўдалося. Трапіўся няўдалы антрапрэнёр. І ён падумаў тады, што можа, гэтакі лепш. Ён вольны, без абавязкаў і мітусні. Пабудзе ля мора, колькі ляжа на душу, а там будзе відаць. Тым болей, што дома, далёка на поўначы, яго ніхто не чакаў. Па той час ён вызваліўся, ад якіх бы там не было абавязкаў, перад сям'ёй і антрапрэнёрамі. Можа, упершыню ў жыцці настаў яго доўгі ці кароткі тайм-аут.
Музыка, але і з музыкай апошнім часам штось не заладзілася. Ніколі ў яго не здаралася такой абыякавасці, нават агіды да інструменту, які цяпер бы не патрэбны, сіратліва стаяў у чорным футарале ля белых дзвярэй. Штосьці ў ім разладзілася, гняло, невыразнае, нават загадкавае, да канца не адчутае. Галоўнае гэты вібрасты гул, падобны на нізкую ноту, якую хтосьці не мог узяць да канца. Толькі спрабаваў і цягнуў, бы не ўмека. Але чаму ў ёй столькі няўтульнай гнятлівай трывогі?
Калі разумна і па-добраму, дык, мабыць, яму ў самы раз было б да псіхіятра, да іх сямейнага доктара Гаула, які некалі лячыў жонку, цешчу, старэйшую дачку. Але ніколі не лячыў яго самога, не было патрэбы. Зноў жа ён памятаў, як яшчэ ў дзяцінстве, на тую схільнасць тамашняга люду да псіхіятрыі адгукаўся ягоны бацька. Грэбліва бы да венеролага. Але бацька быў чалавек іншага веку, ды і іншага племя, якое, здаецца, мела калісьці звычай наогул абыходзіцца без дактароў. Мабыць, штосьці ад таго перадалося і сыну.
Не заўважыў, як зноў задрамаў, можа, карыстаючыся рэштай сіеснай цішы, і неяк адразу без пераходу ці паўзы яму прыснілася іншае, што ў рэальным жыцці не мела да яго пэўных адносін. Але ў сне тое ўспрымалася бы даўно знаёмае, звыклае і не выклікала здзіўлення. Найперш ландшафт. Шырокі прастор узгоркавай даліны, зялёны ад маладой травы. Але з выгляду зусім не прэрыя, не савана. Шырокі лясны далягляд без паселішчаў і дарог. Ён ішоў па травяністым схіле, за ім няспешна цягнуўся статак валоў ці бізонаў. Тое неяк было не зусім зразумела, але ён і не спрабаваў зразумець. Ён пачуваўся ў ролі не то пастуха, не то правадыра гэтага статку і не камандаваў, не заганяў жывёлін, а суладна вёў іх кудысь па невысокай, нетаптанай траве. Настрой і выява былі зусім букалічныя, калі б не загадкавая трывога, што пакрысе вынікала невядома адкуль.
Трывога тая, аднак, перарасла ў спалох, калі наперадзе паблізу з'явіўся абрыў. Нейкая шырокая бездань, якую было не абмінуць. Галоўнае, ён не мог спыніцца, не спыняўся і статак. Мабыць, не адчуваючы небяспекі, валы ці бізоны маруднаю лавай сунуліся і сунуліся за ім і ўжо наблізіліся да краю бездані. Іх трэба б спыніць ці завярнуць назад, але ён не рабіў таго. Не мог ці не ведаў як. І ён з жахам памкнуў па слізкай траве ў бездань, на дне якой штосьці бурліла, нібы кіпела ў аграмадным котлішчы. Гразь, вулканічная магма ці яшчэ што.
Адчуванне блізкай катастрофы і пагібелі змусілі яго на нейкія душэўныя высілкі, якія прыпынілі тую пакуту, і ён прачнуўся.
Музыка. Працяг новага апавядання Васіля Быкава у наступным выпуску чытальнай залі.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Чытальная зала, Радыё Свабода. Нечаканы Быкаў. Музыка. Новае неапублікаванае апавяданне Васіля Быкава. Чытаюць Алена Ціхановіч і Александр Лукашук. Герой апавядання музыканту у адзіноце гатэльнага нумару недзе на ўзбярэжжы паўдзённага мора мроюцца загадкавыя гукі і таямнічыя сцэны, якія ён спрабуе спасцігнуць.
Цяпер ён пачаў адчуваць, што падняла яго з гатэльнай лоджыі нейкая несумненная бацькоўская сіла, ці воля, ці хоць бы ягоны прывід, які затым знік. Ці можа застаўся ззаду. Цяпер у зорнай прасторы яго вёў іншы лакатар, вёў, аднак, упэўнена, мабыць, загадзя пракладзеным курсам. Што гэта было? Ці не той гул рэквіум? Але можа ён зменіцца на іншы, на штось весялейшае, болей пэўнае і меней трывожнае? Не, гул спеў не мяняўся, наадварот, з часам рабіўся болей выразным, набыў быццам бы знаёмыя ноты, штось з Моцарта, Берліёза. Неяк яму нават пачуўся вядомы матыў з другой санаты Шапэна.
Славянскі кампазітар мінулага. Ён ведаў таго кепска, але чуў калісь, што і бацька паходзіў з таго далёкага краю. Падобна, тут умяшаўся сакральны фактар, покліч продкаў ці што. Здається, він нёсся узорний віхур менавіта у той бок, принамсі на поўнач. Ля сузор'я змяї, гэтых выгнутых справа налево п'яці буйных зорак, ён знову чуў блізкую прысутнасць бацькі, хоць ні вобліку таго, ні гуку нідзе не заўважаў. Быццам той быў побач і не то кіраваў яго шляхам, не то сваёй містычнай прысутнасцю суправаджаў яго. І жалобны нутраны матыў стаў болей выразны. Ён уже привык до его мелодии и ведал певно, что то поховальный марш.
Але чому поховальный? Запытать у небачной батьковой присутности не было як, да и он не наваживался. Ён паводзіў сябе ў гэтай касмічнай бездані дужа ашчадна і стрымана, каб не пашкодзіць чаму, не зрабіць што не так. Да і бацькава прысутнасць была далікатнай і не назаляла. Відаць, па ўсім, нябожчык бацька меў большае дачыненне да таго, што цяпер з ім адбывалася. У адрозненне ад сына бацька так і не прызвычаіўся да краіны, дзе пражыў большую частку жыцця і дзе аддаў Богу душу. Але не аддаў маладосці, якая разам з фактам нараджэння належала іншаму племю, да іншай культуры.
А тое, мабыць, усё ж штось вызначае, як ён зразумеў, часам насуперак уласнай волі і абставінам. Бацька быў не такі, як іншыя ля яго, не такі характар, не такая сутнасць. Часам яго несумяшчальнасць, закаляючы рэальнасцю, раздражняла сына, народжанага і выхаванага на новай зямлі, хаця ён і не асуджаў бацьку. Адно доўга не мог зразумець, таму, мабыць, ягоная сутнасць і не надта перадалася сыну. Але з ягонай смерці...
Пасля смерці бацькі штось незразумелае пачало мацнець у сэрцы сына. І той сцяміў, што гэта не выпадкам. Найперш ён адчуў нейкія моманты ўласнай рознасці з тае зямлёй, дзе нарадзіўся. Быццам у яго адкрылася іншая сапраўдная радзіма. Да ён ведаў пэўна, што іншай радзімы не было. Ён цалкам быў задаволены тою, што меў. Аднак глядзі ты.
І цяпер гэты зорны палёт. Мабыць, ён трапіў у самую высь неба, у самы зорны касмічны зеніт. Зоркі абсыпалі яго з усіх бакоў, зверху і знізу, нясцерпна ярка зіхацелі перад вачыма, пераліваліся рознаколернымі агнямі, некаторыя апыналіся зусім блізенька і хутка імчалі ля яго, болей насустрач і назад, іншыя паволі адплывалі ў бакі. А то непадалёк падалі знічкамі, выпісваючы касыя срэбныя дугі, ад якіх не заставалася следу.
На падлёце яго да вадапаса з валадарна зіхоткім арктурам у сярэдзіне хаўтурны матыў загучаў больш выразна. Мелодыя неслася аднекуль з вышэйшых сфераў і поўніла зорны абсяг нястерпным жалобным смуткам. Ён ужо выразна пачаў адчуваць, што тут нешта адбудзецца, і штораз узіраўся ўніз.
Музыка. Васіль Быкаў. Прэм'ера апавядання. Працяг у наступных выпусках перадачы «Чытальная зала».
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте архівний випуск передачі «Читальна заля».
Читальна зала Радіо Свобода. Нечаканий Биков. Музика. Нове неопубліковане оповідання Василя Бикова. Читають Олена Тиханович і Олександр Лукашук. Герою оповідання, музиканту, у одиноті готельного номеру недзе на узбережжі Паўдзённага мора мроються загадкові гуки і таємнічі сцени, які ён спробує спостигнути.
Мелодия неслася аднекуль з вышэйшых сфераў і поўніла зорны абсяг нястерпным жалобным смуткам. Ён ужо выразна пачаў адчуваць, што тут нешта адбудзецца, і штораз узіраўся ўніз. Унізе, аднак, скрозь было цёмна, толькі зрэдку штось бліскала. Вадзяная паверхня ці, можа, асветленае наваколле гарадоў мегаполісаў. Адзіночныя і дробныя агні на такую высь, канешне ж, не пранікалі. І ён падумаў, што, можа, ён пачаў зніжацца, ці мо зорнае неба апусцілася на зямлю.
Толькі чаму зямля была гэткай сурова маўклівай? Чаму яна так затаілася, бы набрыняла горам і гневам і чакае чаго? У небе ж не было ні гора, ні гневу. Зрэшты, не было і радасці, гэта ён адчуваў пэўна. Як на зорным краявідзе заблішчэў коўш вялікай мядзведзіцы, сумны харал загучэў ва ўсю моц. Толькі ён усё не мог сцяміць. Адкуль? Зверху? З наваколля? Ці ўсё ж са змрочнай зямлі? Або, можа, з ягонай душы?
Ён падумаў, што можа менавіта з душы, што ён яго нёс з сабой. Але адкуль у душы было загучаць незнаёмай мелодыі? Звычайна гучала шмат іншых, ды ўсё ж знаёмых, хоць бы аднойчы ім чутых. Гэтага ж, ён мог сказаць з пэўнасцю, ён ніколі не чуў. Значыць, тады не з душы. З неба ці, можа, з зямлі. Што з зямлі, тое было больш пэўна.
Гэтае адкрыццё змусіла яго пільней узірацца ўніз, у зямное цемрава. Зоркі перасталі цікавіць яго. Яго болей зацікавіла зямля. Усё ж нешта трэба было згледзець на ёй. Там была разгадка ягонай незвычайнай загадкі. Толькі дзе? Але вось палёт яго запаволіўся. Ён лунаў ўжо не сярод зор, а пад імі. Значыць, пачалося зніжэнне. Здаецца, зніжэнне па спіралі, ці што? Музыка гучала аж да нястерпнасці урачыста і кранальна. Так, там яўна штось здарылася, падобна некага хавалі, але каго?
Так урачыста хаваць можна хіба што самога Бога. Але няўжо тут жыў Бог? Усё ж месца Бога вышэй над усімі і ўсім створаным ім. Над зямлёй, планетамі, зоркамі і космасам. Так прынамсі лічыў ён змалку, так было засведчана ў свяшчэнным пісанні.
Ён ужо не апускаўся нават па спіралі, Ён кружыў над адным бадай месцам, чорным хаўтурным месцам у паўночным паўшар'і неба. Рэквіем то гучаў выразна, то заціхаў трохі. І тады ён разумеў, што аддаляецца ад нейкай мясціны ці не ад крыніцы музыкі. Нейкі час у ягоным становішчы нічога не мянялася. Ягоныя кругі паўтараліся адзін за адным, і ён падумаў, што ад яго штось вымагалася. Зрабіць ці хоць бы спытаць? Толькі у каго?
Нікога нідзе не было паблізу. Нават і бацькаў прывід тут жа знік канчаткова. Ён быў адзін, у суцэльнай цемрадзі, пад зорным купалам, над цёмнай зямлёй, адкуль імкнула ўвысь у шыркі загадкавая музыка.
Музыка. Васіль Быкаў. Заканчэнне новага апавядання Васіля Быкава у наступным выпуску перадачы «Чытальная зала».
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Чытальная зала, радыё «Свабода». Нечаканы Быкаў. Музыка. Новае неапублікаванае апавяданне Васіля Быкава. Чытаюць Алена Ціханович і Александр Лукашук. Герою апавядання, музыканту, у адзіноце гатэльнага нумару недзе на ўзбярэжжы паўдзённага мора мроюцца загадкавыя гукі і таямнічыя сцэны, якія ён спрабуе спасцігнуць.
Нікога нідзе не было паблізу. Нават і бацькаў прывід тут ужо знік канчаткова. Ён быў адзін, у суцэльнай цемрадзі, пад зорным купалам, над цёмнай зямлёй, адкуль імкнула ўвысь у шыркі загадкавая музыка. І тады ён наважыўся.
«Каго хаваеце?» — хрыплавата крыкнуў у цемру, я ж не пазнаў свайго голасу. Гэтак жахліва гучна прагучэў ён у касмічнай прасторы. Толькі рэзанансная рэха голасу сціхла ўгары, як зноў жа з тае прасторы пачулася: «Народ хаваем!» Які народ? Чаму народ? Заварочыліся ў ягонай свядомасці недаўменныя думкі пытанні. Але вымавіць іх ён не наважыўся. Мабыць, тое было ўжо занадта. Усё ўслухоўваючыся, ён стараўся зразумець нешта і, здаецца, пачаў разумець. Канешне, не здарма тут быў бацька. Але пры чым тут ён, бацькаў сын? Навошта яго прынесла сюды нейкая добрая ці злая воля?
Калі боская воля і прынесла яго сюды праз космас, цераз акіян не дарма, бо было ў тым нейкае наканаванне. Мо нават выбар, думаў ён, па-ранейшаму кружачы і кружачы ў недаўменні над змрочным зямным прасторам. Выпісваў у разрэджаным паветры кола за колам, а рэквіем чуў то выразна і гучна, то цішай, то аддалена.
І раптам ён з жахам падумаў, што будзе, калі сціхне музыка, куды яму, як яму.
Вернуться назад ён не ведаў як, а ўпасці на гэтую змрочную хаўтурную зямлю было б жахліва. Падняцца ў космас, але як? Тое ўжо ад яго не залежыла, ён гэта ведаў. Адчуванне катастрофы ахапіла яго і ад яго ішло, нібы транслірвалася ў наасферу. Можа, толькі ў тым і быў нейкі сэнс ягонага тут з'яўлення.
І ён круціўся, лунаў у гары, пад зорную выссю. Усё не мог даўмецца, што трэба зрабіць і навошта ён тут. Дзеля чаго? Ратаваць ці ратавацца самому? Але як ён мог нешта зрабіць, калі быў падначалены чужой волі, пазбаўлены уласнага «я»? Праўда, ён адчуваў, што так доўга цягнуцца не можа, хаўтуры ўсё ж скончацца, колькі б не цягнуліся. Цалкам магчыма, што з імі скончыцца і ён.
І сапраўды, музыка стала цішэць, бы аддаляцца кудысь у зямную цемраць. Але ён усё кружыў над тым самым месцам, ён не аддаляўся нікуды. Мабыць, ужо не было куды аддаляцца. Толькі штосьці ўнутры ў яго аддалялася, у пачуццях, у стаўленні да тае трагедыі. Рабілася абагульненым, абстрактным ці што. Глушэла жалобная мелодыя. І ён бы таяў з ёй разам. Хоць сябе фізічнага ён па-ранейшаму не адчуваў, бы і не меў свайго цялеснага «я». Але цяпер пачало марнець і ягонае «я» духоўнае.
Мабыць, усё ж доўга, а мо й коратка, ён не адчуваў часу. Можа, гадзіну, а можа і год. І ўжо ён усвядоміў, што яго самога ў прасторы сталася да мізэрнага мала. Краёчак ягонага былога «я». Усё астатняе сасмактала цемра з далёкім, як у пачатку жалобным гулам, ды зорным касмічным бляскам у гары. А пасля не засталося нічога.
Прагучала заканчэнне новага апавядання Васіля Быкава «Музыка», якое завяршае серыю перадачаў «Сцяна» па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў. У чытальнай зале гучала музыка Эдварда Грыга з оперы «Пергюнд», другая соната Шопена. Музычнай тэмай апошняга апавядання стала арія «Рекуэрдос де ля Альгамбра» грэцкай спявачкі Наны Мускуры. Прадстаўляючы музыку, мы гаварылі пра нечаканага Быкава. Наколькі падзяляюць гэтую думку прафесійныя літаратуразнаўцы? Мінулыя чытальныя вечары з намі правёў кандыдат філалогіі Міхась Тычына. З ім гутарыць Алена Ціхановіч.
Міхась Александрович, вы, як крытык, даволі шмат займаліся ваеннай прозы. Як вы думаеце, калі аўтар кардынальна мяняе стылістыку, у прыватнасці рэаліст Быкаў пераходзіць да алегорый, ці не стаіць за гэтым нейкая мастацкая звышзадача, як на ваш погляд?
Мне здаецца, што сапраўды ў апавяданні «Музыка» перад намі новы, незнаёмы, парадаксальна нечакана Васіль Быкаў, прынцыпова новы, па-моему, пісьменнік. Калі пачыналіся перадачы яго неапублікаваных апавяданняў, то мы чулі ўвесь час голас самога Быкава, і вось у голасе Быкава адчуваецца нешта новае, такое незнаёмае, раней нечуванае. Мне здаецца, што дужа багата ў яго голасе скрухі чалавека, які ўжо ведае ўсё, зазірнуў у бездонне і інакшым быць не можа. Мы ведалі іншага Быкова. У яго сапраўды ёсць некалькі твораў, якія можна назваць творамі этапнымі, у якіх ён прарываецца як бы на новы паверх свядомасці. Тут перад намі Быкаў аўтар алегорыі, Быкаў аўтар прытчы. Ён і раней быў прытчападобны, любіў гэту форму. У яго рэалістычных творах заўсёды сустракаліся эпізоды, дзе вельмі вялікае месца займала сімволіка.
Калі, скажам, мы возьмем увесь абсяг беларускай літаратуры, то сапраўды напрошваецца адна відавочная паралель з алегорамі, з тым жанрам, які Якуб Колас назваў казкі жыцця. І ведаю выпадкова ці не, але быкаўскі герой ён не названы.
У гэтым творы сапраўды адразу кідаецца у вочы ці на слых тое, што ў героя няма імя. Гэта таксама нязвыкла для Васіля Быкава, у якога заўсёды вельмі канкрэтная асоба перад чытачом, слухачом. І гэта патрабуе нейкага свайго тлумачэння, што б гэта азначала. Значыць, Быкаў адразу настройвае нас на сімвалічнае разуменне таго, пра што апавядае. Пра гэта сапраўды казка жыцця, але казка жыцця зусім не падобна на тое, пра якое некалі расказваў Якуб Колас. Ну, галоўны герой апавядання, прытчы, алегорыі Васіля Быкава – музыка. Сапраўды для беларускай літаратуры гэта вельмі тыповая такая постаць. Музыку мы сустракаем і ў Коласа Сымон Музыка, і ў Купалы Гусляру паэме «Курган», у Максіма Богдановича апавядання «Музыка» ёсць, нават у Максіма Гарэцка ёсць апавяданне «Страшная музыкава песня». Вот мне здаецца, што это тыпова беларуская традыцыйная такая постаць, але Быкаў яе зусім по-новому пераасэнсоўвае.
Міхась Александрович, я хачу звярнуць вашу ўвагу, што калі ранейшыя музыкі, яны ўсё-такі былі, як кажуць, плоты в плоці народа. Вы заважылі адну дэталь. Гэты музыка, ён эмігрант. Ён эмігрант. І тое, што ён, скажам, падымаецца ў космас, магчыма, вось гэты аўтар хацеў сказаць, што ён ужо мае нейкі іншы погляд, нейкі як бы з боку, здаля, з космасу на лёс народа і на ўласны лёс, як часткі яго.
Я хачу сказаць, што эміграцыю, як яе паказвае Васіль Быкаў у гэтым апавяданні, можна разумець вельмі шырока, бо мы ўсе і жыхары сённяшняй Беларусі адчуваем сябе эмігрантамі на сваёй уласнай зямлі, таму што мы не чуем сваёй роднай мовы, жывём чужымі звычкамі, слухаем чужыя песні. Адчуванне ў нас эмігрантская свядомасць, яна нам вельмі нават зразумелая жыхарам гэтай зямлі. Але, мусіць, ёсць тут сэнс у такім сюжэтным павароце, што герой сын эмігранта. Калі бацька яшчэ памятае пра сваю зямлю, бацькаўшчыну, то для сына гэта ўсё чужое. І раптам пасля смерці бацькі у ім абуджаецца гэта памяць, туга па радзіме, чыста генетычная нават памяць. Быкаў, я думаю, тут не здарма ужыў менавіта такі паварот сюжэта.
Але калі гаварыць пра эміграцыю, то тут якраз матыў не аптымістычны, не тэма вяртання, а ўсё-такі развітанне. Вось глядзіце, музычная тэма. Аўтар ясна, канкрэтна ўказвае, што музычная тэма – гэта пахавальны марш Шапена. І вось давайте возьмем гэтую тэму развітання. Мы ведаем таксама, што былі ўжо такія прэцэдэнты ў гісторыі беларускай літаратуры, сучаснай літаратуры, калі развітаўся з беларускай мовай Фімін Панчэнка. Але паглядзіце, якая тут нота ўзята. Тут не проста развітанне з мовай. А вось памятайце гэтую фразу, кароткую фразу. Каго хаваюць? Народ хаваюць.
Гэты матыў для беларускай літаратуры, у паэзіі, у прыватнасці, апошнія часы – досить розповсюджений. Скажем, у додаток до ім'я именно Панченки я хотел бы згадать и Максима Панка. У него есть невеликий верш под назвой «Тут Беларусь была». Герой этого верша с боязью подходит до географичного атласа, потому что боится побачить на ей замест святых имен рек, нив лесов и сел моей родимы короткий надпись «Калисти была тут Беларусь». А для Быкова вот гэты мотив пахавання, хауту, реквіема вельми, ну, властивы и в ранейшие часы. Скажем, его оповядание «На черных лядах» завершается так само сценою пахавання. Хавают некольки только удельников, апошних удельников с Луцкого повстання, а у нас отчувание такое, что говорка идет про менавіта про народ, про нацию, и не вдарма гэты твор перекликается с купаловскими родками. «Раскрыся на нова могила, страшней тебе люди и свет». Мне кажется, что вот эта тема похования, она весь час, особливо в 20-м году, в столодзе, гучит у нашей литературы, в нашем национальном житті. А Атлантида опускается, на ее место возникает некий свой особливый бермудский трехкутник, где сбираются парадоксы кшталту, там поветренные шары гинут, выбухают газопроводы, сбираются незразумелые автокатастрофы и так далее. И вот эта Атлантида, якая опускается, она будет сгадывать нам вельми долго про себя. Народ загине, на его месте ничего не застанется, а лет это вечная будет черная дырка на карте Европы и света.
Михаил Александрович, и все ж, коли взять контекст сусветной литературы, те таких это выключный мотив похования народу, те выключно белорусский это мотив.
Скажем, параллель такая литературная, «Доктор Фаустус» Томаса Мана, написанная одразу после разгрому Немеччины, и у им гучит та ж думка, похование, и та ж музыка, и герой это твора, музыка, гине нация. Навод у автора возникает думка, что магчыма лепш немцев рассеять по всей земли и забыться про існаванне гэтага народа, гэтай державы. Тым не менш мы бачим сегодня, что отраджэнне немецкой нации отбылося. Значит, не у Быкова, не для у глыбіні души есть гэта надея, те жадання нас с допомогой шоку обудить.
Нагадаю, гостем сегодняшней читальной зали был ведомый белорусский литературознавца Михайлович Печина. Серию передач о посторонках невыдаденной книги оповедания Василя Быкова «Сцена» подрихтовали Алена Тиханович и Александр Лукашук. Музычный редактор серии Максим Лукашевич.
Прогучав архивный выпуск передачи «Читальная заля свободы».
Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода начинае открывать свои архивы передачаў от 1995 года, с моменту переезда из Мюнхена в Прагу.
Тысячи тематичных доследований, абмеркаванню вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, якія некалі прогучали у короткохвалевом эфире, теперь знову стануть доступны для слухачоў интернет-поколения.
Мы начинаем дигитализацию аудиоархиву. Эта праца различная на некалькі годов, але особные выбранные тематичные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень, у неделю, выбранные передачи будут снова гучать у эфиры свободы.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Заўсёды у интернете.
Свобода.орг. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на короткій хвалі 49 метрів. Частоти 5930 і 6105 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.